Šogad debiju Baltijā piedzīvos jauns autosporta seriāls Baltic Time Attack Series. Sacīkšu formāts ir ļoti demokrātisks un draudzīgs ikvienam šoferim. Šajās sacīkstēs var piedalīties gan ar savu ielas automašīnu, gan ar speciāli būvētu sporta auto, kas dod iespēju pārbaudīt savas mašīnas spējas un arī savas autovadītāja prasmes, nedomājot par ceļu satiksmes noteikumiem. Galvenās prasības, lai piedalītos sacensību, ir vadītāja apliecība un tehniskā kārtībā esošs auto. Kāda ir šo sacīkšu būtība un kā tās risināsies, stāsta viens no čempionāta organizatoriem Ģirts Avotiņš.
Braucējiem tiek dot 10 minūtes laika katram braucējiem trasē, ko viņš var uzrādīt savu apļu laiku, lai saprastu, cik ātri viņš spēja veikt šo trasi, tad pēc tam viņu pēc šī kvalifikācijas laika iedala grupās, kurā pārējie braucēji brauc līdzīgā ātrumā, lai viņi viens otram netraucētu trasē. Viņa uzdevums pēc tam divos 20 minūšu garos sacensību braucienos, faktiski viņiem jāuzrāda tikai viens labākais apļu laiks. Viņi to var arī izdarīt, teiksim, izbraucot trasē uz trīs apļiem. Ja viņš ir pārliecināts par sevi, viņš var uzrādīt ātrāko apļu laiku un arī vinnēt šīs sacensības. Tā doma ir tāda, ka viņiem ir jāuzrāda labākais apļu laiks.
Internetā pieejamā informācija liecina, ka sacensībām šobrīd pieteikušies vairāk nekā 35 sportisti no visām trim Baltijas valstīm. Arī līdz šim pieteiktais autoparks izskatās gan iespaidīgi. Starp eksotiskākajām un potenciāli ātrākajām mašīnām jāmin Lamborghini Huracan un Porsche 911 GT3, taču dalībnieku pulkā atrodamas arī tādas ikdienišķas mašīnas kā Honda Civic vai trešās sērijas BMW spēkrati. Avotiņš skaidro, ka pirmais posms Pērnavā vairāk uzskatāms par sava veida ieskriešanos un sacīkšu seriāla otrajā posmā Biķerniekos jau vajadzētu būt lielākai dalībnieku interesei. Turklāt pieredze rāda, ka ļoti daudz sportistu autosporta sacensībām piesakās pēdējā brīdī.
Tas būtu ļoti liels brīnums, ja pirmajā posmā būtu tā, ka netiekot vietas visiem. Neviens jauns pasākums nerodās no tā, ka ir pārāk daudz dalībnieku un kādam ir jāatsaka, vai dalībnieku skaits ir ārprātīgi liels. Arī šis pirmais posms Pērnavā, viņš ir faktiski tāds no ieskriešanās posms. Galveno uzsvaru arī mēs liekam vairāk uz jau otro posmu, kas būs Biķerniekos. Un tajā pašā laikā ir ļoti daudz dalībnieku, pat igrauņi. Tas saka, ka jā, uz pirmo posmu mēs īsti vēl netiekam, vēl nav mašīna gatava, vai pašiem ir kaut kādas lietas, kas vēl ir jāizdara. Bet jā, uz otro posmu mēs būsim. Mēs zinām no citām autosporta disciplīnām, sportistu skaits krietni pieaugs tajā pēdējā nedēļā.
Daudzās Rietumeiropas valstīs ļoti populāras ir tā saucamās trases dienas. To doma ir līdzīga Time Attack sērijai. Dodies uz trasi un brauc, taču trases dienās parasti netiek fiksēti apļa laiki. Rietumeiropas valstīs arī ir krietni vairāk sacīkšu trašu, kur iespējams organizēt šāda veida pasākumus, taču autožurnālists Normunds Avotiņš uzskata, kā arī pie mums šāds čempionāts ir gana perspektīvs un arī sacīkšu trāšu pietiek.
Es domāju, ka potenciāls tādam čempionātam noteikti ir, lai gan tā ir uzreiz teikšu pagaidām sveša lieta, tikai mūsu kaimiņi lietuvieši ir pazīstami ar tām Time Attack sērijām un lielai daļai cilvēki, tie skaitā arī autosportisti izdzirdot šo nosaukumu sākumā ar jautājums, kas tas vispār ir. Bet pēc tam iepazīstoties ar formātu, tas uzreiz kļūst interesants. Es domāju, ka pie pareizas organizācijas un tādām līdzsvarotām izmaksām pa klasēm un tam līdzīgi, es domāju, ka tas varētu iedzīvoties. Par trasēm es domāju, ka tur problēma nav, jo lielāko tiesību šeit ir nepieciešama vismaz viena laba trase katrā valstī, un ja mums ir Biķernieku trase pieejama un Igaunijā blakus ir Pērnavas lieliskais aplis, tad es domāju, ka ar to pilnīgi pietiek.
Cik veiksmīgi šis čempionāts spēc iedzīvoties Baltijā un kāda būs cilvēku interese par šīm sacīkstēm, to rādīs tikai laiks. Čempionāta sezona sastāvēs no 4 posmiem. Pirmās sacīkstes jau nākam sestdien paredzētas Pērnavā, pēc tam jūnijā un jūlijā 2 posmi notiks Biķernieku trasē Rīgā, bet septembrī noslēdzošais posms atkal notiks Pērnavā. Māris Bargs, Latvijas radio.